Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія презентує спецвипуск програми «Резонанс», який ви будете слухати прямо. А зараз до початку Великого посту за східним календарем. І з цієї нагоди я, Іваницький Сергій, маю задоволення поспілкуватися з добре для вас знайомим отцем селезіанином Олександром Олесем Августом Чумаковим, головним редактором видання «Покровська брама». Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, надзвичайно радий бачити вас тут в студії, не через скайп, не для через
мене,
телефон.
Для мене це теж велике задоволення.
Да, Радіо Марія 2015 і 2016 має нагоду побачитися нарешті з тими священниками і єпископами, з якими до цього не бачилася в ефірі. Це стосується і отця Петра Куркевича, і отця Яна, і отця єпископа Яна Собілу, і вас. Просто дійсно надзвичайна подяка Богу. І тим, хто приїжджає до нас.
Радісний сюрприз.
Так. До речі, отче, і також з отцем Василем Бронною ми бачились нещодавно, да, автором хіта «Мамина молитва» тут на Раді.
Так, так.
Да, так що Бог дійсно якось нас дуже і дуже гарно веде. Отже, маємо три теми головних, дуже важливих. Великий піст, звісно, що центральна. Три роки понтифікату папи Франциска також дуже важлива тема. Ну і Всесвітній день молоді, який буде в липні цього року, також обговоримо, оскільки ви також до цієї події в Україні маєте відношення. І хочемо дізнатися, яким чином іде підготовка, хто туди виїздить, як це все буде організовано, хто збирається і що це за подія буде. Але про все по порядку. Отже, Великий піст. Ви довгий, тривалий час були духовником семінарії Української греко-католицької церкви. Великий піст керує нас до посту, молитви і справ милосердя. Що маємо робити в Великий піст, перш за все?
Перш за все, ми повинні сконцентрувати свою увагу на отих трьох досконалих вчинках. Піст повинен ініціювати молитва, молитва повинна ініціювати милосердя і милостиню в глибинному її сенсі. В першу чергу, ми повинні, якщо говорити про піст, почистити себе, створити свого роду ревізію життя. Бо піст – це не дієта. Це не ситуація, коли людина переходить з смачних відбивних на лососьове
і ікру.
Це не ситуація, коли жінка взагалі втрачає будь-який час вільний тільки задля того, щоб придумати своїм якесь надзвичайне щось з листочків салати, овочів, фруктів, вишуканої риби, щоб якусь таку спеціальну їжку. Ні, це не піст. Це потіха для себе за допомогою їжі іншого характеру, скажімо так. І пророк Ісаїя властиво говорить нам про те, що ознаки посту повинні бути абсолютно іншими. Навіщо ви приходите топтати двори Господні, говорить він, якщо ви шукаєте власних задоволень? Наверніться. Очиститесь від усього зла вашого. Перевірте вашу душу. Знайдіть те, що вас відвертає від Бога і від людей. А для цього, щоб людина могла перевернутися в східній традиції, піст фактично ми проводимо без літургії. Хоча зараз частина церков відправляє літургії, але так звані алітургічні дні в нас припиняють участь в Євхаристії як в святкуванню, бенкеті Царства Божого. І людина опиняється в ситуації, коли вона дійсно втрачає отого молодого, отого нареченого, про якого каже Христос. Чому, коли його питають, чому учні не пустять? Він каже, ну доки наречений з ними, вони не пустять, прийде час, каже. І заберуть в них молодого, заберуть нареченого, і тоді будуть постити. І от людина, яка призвичайно серцем прикипіла до Євхаристії, опиняється в надзвичайних обставинах, коли западає темрява, коли вона змушена не приймати Бога, а починати його шукати. І тоді вона починає бачити, що її життя перенаповнено різноманітним непотрібом. Що вона накопичувала, назбирала за ціле життя, може за останній рік. А замість Бога вона шукала різноманітних примх задоволень. Купила непотрібну книжку, купила непотрібну курточку, трусики, маєчку, невідомо що, невідомо для чого. І замість Бога людина натрапляє на свої примхи. Ось тут починається піст. Треба вичистити своє життя від того, що є непотрібним, від того, що є зайвим, і лишити тільки головне на потребу. Тоді ми починаємо розуміти одну просту річ, що єдиний на для задовільнення наших потреб може бути тільки Господь, який дає нам все інше. І в міру того. Знаєте, це подібно до повітряної кульки, коли вона починає падати, якщо ми на повітряній кулі, на дирижаблю робимо подорож, може багато хто бачив фільм «Таємничий остров», вони для того, щоб не загинути, викидували баласт. І кінець кінцем для того, щоб вони досталися до берега, один з них вискокує з корзини, і в останньому такому пориві та кулька достається до берега. Завдяки тому, що хтось пожертвував собою, хтось зменшив вагу. Коли ми починаємо вичищати з свого життя непотрібний баласт, нас починає нести до неба, нас починає нести взвиш. Ми починаємо діставатися тої землі обетованої, до якої ми стримуємо. І саме в цьому є завдання посту. Перше – позбутися непотрібного, зайвого, облегшити свій льот. Друге – безумовно інтенсифікувати свої молитви, але в східньому обряді, через Слово Боже. На протязі посту вірні кожний повинен прочитати книгу «Буття» і книгу «Ісход», «Вихід», книгу пророка Ісаї, книгу «Премудрості». Не тільки прочитати за календарем, який дає оті відтінки Слова Божого, а пороздумувати. Угу. Пороздумувати, наново відкриваючи для себе все від початкового світу, який був створений вельми прекрасним, і який ми зіпсули нашим гріхом, щоб озирнутися навколо себе і побачити наслідки свого життя. Через то почати покутувати. Третя річ, коли я беру на себе обов'язок відповісти за неналежні вчинки, коли я приймаю на себе відповідальність, тоді я мушу покутувати, я мушу надолужувати. І отут родиться милостиня, отут родиться милосердя. Я не можу не йти до тих, хто отримав ущербок задля негідної поведінки моєї і таких самих грішників, як я. Я йду віддати їм щось з мого життя, і зі споживача, з ненажерливої тварини, я перетворююсь на донора. І в тому стаю подібний до Христа, який поділився тілом своїм і кров'ю своєю до кінця, віддавши її як найвищий донор за життя світу. І отут нам, які стикаються постійно з волонтерством, з ситуаціями на Сході, хто з нас тепер з радістю йшов віддати кров в донорський спосіб нашим бійцям, тим, хто захищають нас, тим, хто терпить нестачу. Так само ми віддавали речі. Ми знаємо, що таке милосердя, ми знаємо, що таке милостиня, але ось ми повинні побачити нові виміри фронту. Нові виміри тут, біля себе, бо місія милосердя починається навпростець за твоїм порогом. Там, де твої сусіди, тільки треба відкрити очі. Треба вміти побачити ту нещастя в пості, в молитві, в милосерді, в милостині. Ми відкриваємо новий вимір свого буття. Буття, яке незалежне від отих гонитв, як їх називають святі отці, того гоняння за різноманітними речами, примхами, а життя потойбічного, воскресенського, величного життя в Пасхи Христовій.
А отже, в східній традиції особливим чином в ці дні згадуємо великих пустельників – Антонія, Макарія, Марію Єгипетську. Навіщо вони себе так утискали? Навіщо ці такі були пости глобальні по 40 років, по все життя? Це щось фантастичне виглядає. І їх також описи цього також є фантастичним. Чого вони хотіли досягти?
Дивіться. Зосередженням християнського життя на Заході і на Сході була Пасха Христова. Пасха Христова ми в латинському обряді називаємо її Тридіум Пасхальний, починається від Тайної Вечері і аж до неділі Воскресіння Христового. Так само ця традиція і переховується і в східньому обряді, коли цілий страсний тиждень, починаючи, правда, від входу в Єрусалим, є вже наближенням Пасхи, вже є тим пасхальним переходом. Але зосередженням Воскресіння, як то не дивно, є все ж таки Голгофа. І ми повинні припомнити собі момент, який називається скандал Христа. Хреста. Чи, як називають його старослов'янською, позор Христа. А коли Христос, опинившись на дереві розп'ятим, щодо нього виконується слово священного письма, яке не може помилитися, проклятий всякий, що завис на дереві. І саме тому дивилися і сміялися, що чи прийде Ілля його спасати, чи він зійде з Христа, тим самим підтвердивши, що він невинний. А якщо лишився і помер, то значить він винний. Христос на Христі бере на себе ганьбу і прокляття кожної людини, як писав Шевченка, мертвих, живих і ненароджених. Він бере на себе гріх, ганьбу, сором, наповнюється їй до такого ступеня, що перестає відчувати присутність Отця. А Він казав, хто бачив мене, бачив Отця, вони нерозлучні, Бог в Троїці єдиний, але Він, переповнений гріхом цілого світу, починає кричати: «Отче, що ж ти мене покинув?» І на тому закінчується його смертна мука. Святі люди, які навернулися до Христа, переживають таку саму Голгофу. Апостол Павло говорить: «Я сороспявся Христу, і тепер живу я, але не я, живе в мені Христос. Нічим не питаюся, тільки Христом Господнім, а ми проповідуємо Христа, розп'ятого за гріхи наші». Так само і великі пустельники, навернувшись до Господа, вони опинилися в Голгофській точці, в Голгофському пункті, там, де хресний скандал, ота переповненість і відповідальність за все людський гріх зосереджена в них. І вони починають вимолювати себе і через себе цілий світ. Пам'ятаєте, в Ізраїлі був такий звичай переносити гріхи Ізраїля на козла відбуваєго?
Йом-Кіпур.
Так. На козла відбувайло і далі каміннями його, перенаповненого гріхами Ізраїля, гнати в пустелю, де живе демон смерті Азазель, щоб він там його розшарпав. Дивіться, вони роблять з себе, вони кажуть: «Козел відбувайло – це я. Я зосередження вселенського гріха. Я покутую за всіх». І в тому я стаю подібним до Христа на Голгофі. І через то звершую Пасху Христову. Вони йдуть до пустелю, як той козел від Бувайло, виносячи за собою гріхи всього людства. Що більше я вам скажу? І це дуже цікавий момент. В VI столітті був такий звичай, коли священство стало в VI-VII підупадати в Візантії. І тоді люди шукали і знаходили саме анахоретів, щоб перед ними відповідатися. Не всі анахорети були священниками. І тоді вони робили що? Коли людина відповідала всі свої гріхи, вони клали руки отого каянника, людини собі на голову, і дивіться, який подвиг, в покорі говорили: «Чадо, твої гріхи на моїй голові, йди не гріши більше». І приймали на себе обов'язок відмолити не тільки себе, але того, чиї гріхи вони взяли на голову. Як той, що вийшов в пустиню за гріхи світу, і тому їх подвиг не переривався. Це був величний подвиг переходу через пустелю до землі обетованої, це Пасха Христова.
Отже, давайте тоді так, що під час посту нам загрожує, оскільки коли читаємо і цього самого Макарія, і Антонія, то вони описують, що ледь не цілі легіони дияволів постійно їх спокушали. Вони їх бачили, ті приймали дияволи різний вигляд, навіть Ісуса Христа, чи то ангелів. І вони в своїх працях розповідають про те, як відрізнити Ісуса Христа, який може об'явитися в молитві, від диявола. Називають конкретні ознаки, самопочуття, чи ба там добре може бути, а коли диявол навіть в Христі показаний, від нього страх є такий, і так далі, тому подібне. А скажіть, будь ласка, це реально мало місце в їх житті те, що вони розповідали? Чи це, так би мовити, трошечки такий антропоморфізм?
Реально. І не тільки в їх життю. Засновник Салезіанського чину Дон Боско, всі чули, як він в своїй келії там гриміло, билося, щось переверталося, падало. А він боровся з дияволом, який пробував його відтягнути від молитви, порушити його сон, і перемагав. Починається в пустелі все з того, що в пустелі, не тільки, пустеля може бути і в місті. Серед вулиць, коли людина починає встановлювати в своєму серцю тишу, коли людина відсторонюється від забав, від плеєрів, від навушників, від інтернету, від диско, від радіо, телебачення і іншого, крім Радіо Марії, я розумію. Радіо Марії ми не перепиняємо слухати в великому пузді, але тим не менш. Ми починаємо відчувати, що в нас в голові починає крутитися якась... чи голосали Пугачови, чи якогось там Лігонтєва, чи «Я свободен». Звідки воно береться, ми не знаємо. Але воно не дає нам відчути тишу. Все те, що понакопичувалось за життя, починає проявлятися. А за тим стоїть натхнення зі сторони небожих сил, які пробують нас закрутити і відтягнути саме через явлення отих примар. Фактично, що таке сатанистські напади? Це примари. Це примари, фатаморгани, це то, чого не існує, але що людина відбирає як реальне. І ось наскільки людина відбирає від реального, наскільки вона покоряється отим примарам, ілюзіям сатані. Настільки, наскільки вона не покоряється, настільки її свідомість стає прозорою, щоб світло Господнє через кристал душі проникало, і то, що не можна побачити в цьому світі, може бути побаченим в тиші і прозорості людської душі. Тому, безумовно, в пусті тих нападів буде багато. Передусім, будуть тривожити примарні запахи смаженого відбивного з лучком, знаєте, от таке, там навіть трохи перчиком пахне, та чесночком, знаєте, от зараз я можу описати, і ви відчуєте то. Розумієте, це примара. Але як вона буде тягнути щоби поруште. А що там сказати?
Ви описали одне з найлегших, да.
Так. Так, але найбільш масових, розумієте? Примарою буде, коли хтось скаже, слухай, ну, трохи розважимося. Примарою буде, коли, ну, мені треба подивитися в інтернеті новини, це ж так необхідно. Залізти, а потім, як звикло, говорити сповідникові, знаєте, там був банер, я на нього клацнула, а там появилася картинка, а потім інша картинка, і я згрішила. Розумієте, оце йти дорогою примар. Вміти вицікати все від самого початку. Але ви сказали, які небезпеки чекають в Великому пості. Я би все ж таки поставив, як людина, яка є духовником, духовним отцем для семінаристів, довгий час був, надмірність. Коли людина на початку Великого посту надмірно навалює на себе примарні обов'язки, начебто він був вже досвідченим Йоанном Лествичником або Антонієм, що буду постити і далі такі обов'язки без нічого і ледь не на голові стояти. Розумієте, буду класти на стільки поклонів, буду стояти серед ночі по 2 години і надмірність. Так називаємих подвигів. Єдине – це примари. Це примари. Інколи бажання надмірних, підкреслюю, отих аскетичних подвигів теж може бути диявольським натхненням. І без благословення духівника, який вас знає, це не працює.
Окей, отже, тоді скажіть так, от дивіться, у нас родини не тільки бувають часто змішані, ну, один католик, другий православний, один поститься, один поститься, а другому ще місяць чекати. Але й буває ще гірше, коли один віруючий, а частіше це жінка, а чоловік взагалі, да, каже, що ти тут дурницею займаєшся, давай мені м'яса і сама їж, і будь зі мною, і так далі. Скажіть, як в цих випадках бути, коли одна зі сторін, ну, намагається, а друга не дає спокушаючи постійно? Як тут відсічеш?
Дуже проста річ. Треба пам'ятати, тепер є віра, надія, любов, але любов з них більша. Треба пояснити невіруючій стороні, що так, у мене є піст, він для мене є дуже важливим. Це справа мого світогляду, моєї віри, це моя дорогоцінність, моя перлина. Я би хотіла, причому спокійно пояснити, я би хотіла відбути його належним способом, але я тебе люблю. І якщо задля нашої любові тобі потрібно, щоб я пожертвувала отими правилами їжі, для того, щоб ти збагнув, що не тільки їжею осягають Бога, але любов'ю,
то я відмовляюся.
Я відмовляюся і буду робити так, як ти хочеш. Але і ти повинен пам'ятати, що я заради тебе відрікаюсь від того, що є дорогоцінністю мого життя.
В цьому контексті також, я пам'ятаю, ми робили інтерв'ю зі священниками, і там лунали такі запитання, що як жінка на час посту хоче уникнути статевих відношень, але чоловік наполягає, і священники відповідали, ну, має жінка підкоритися чоловікові, і у жінок був бунт. Вони казали, що це за такі священники, які таке радять. Отже, чи от це стала позиція, тобто від церковна чи, скажімо так, орієнтована на моральну теологію?
Це позиція, яка ґрунтується на священному письмі і на заповідях Христових. Любов більша. Коли ти постиш, не будь як фарисей, який прискіпливо доглядає за тим, щоб ото виконати, а ще й встигає подивитися, хто не виконує. І трохи своїм язиком помолоти, що а от ті не виконують, або внутрішньо позаздрити. Ніякого посту тут немає. Не будьте як фарисеї. І пам'ятайте, любов більша. Але це дійсно тільки тоді, коли ви, кожний з нас, м'яко, спокійно, сердечно може пояснити своєму партнерові, найдорожчій людині, що піст для нього є дійсним, дійсною дорогоцінністю. Дійсно, першочергово важливий. Але тоді стане зрозумілим, від чого людина відрікається заради любові. Чого варто то відрічення. Розумієте, щоб все ж таки для невіруючої сторони в шлюбі піст був благовістом. Так, я лишаюся разом з тобою, але ти повинен знати, від чого ти від мене відриваєш. Не просити за то компенсацію. Не просити. Не робити з того обміну. Я задля тебе відріклася, розумієте, не робити з того капризів і примх. Але заінтересувати невіруючого чоловіка, а може і невіруючу жінку, в тому, що є піст через своє відрічення задля уступливості любові.
Угу. Отже, скажіть, будь ласка, отак, щоб завершити цю частину нашої програми, от якщо людина відчуває в собі слабкість і не поститься, це гріх?
Це слабкість, це прогріх. Якщо людина, знаючи, що вона може постити, не постить, якщо вона з власної волі, а піду і куплю собі ковбаси 4 метри, і посмажу її ще, хоча піст, що мені того? От тоді, якщо з розумом, з волею, свідомо це зробити, зруйнувати піст, це гріх. Слабкість є слабкістю, і такій людині треба сказати одне. Я дуже люблю повторювати, колись в молодих літах почути від начальника археологічної експедиції, у кого що не тренується, у того то атрофіюється. Треба тренуватися в міру сил. І людина, яка перший раз прийшла до спортивної зали, її ніхто не буде навантажувати так, як досвідчених спортсменів. Вона повинна тренувати. І піст – це тренування. Тренуватися в міру свою. Але поступово з доглядом тренера, тобто духівника, нарощуючи свої навантаження.
Угу. Ясно. Ну що ж, отже, дякуємо вам за цю частину програми. Переходимо до наступної. Якраз сьогодні, 13 березня, третя річниця понтифікату Франциска. Ми з вами буквально там два дні тому трошечки зустрічалися в ефірі, і ви так бігло по пунктах розповіли, чим для вас особисто цей понтифікат є унікальним, чим є він прогресивним для церкви. І якраз на цьому сегменті мені б дуже цікаво було поговорити з вами. От скажіть, будь ласка, от те, що папа Франциск робить зараз, скажімо так, акцент на місійність, акцент на тому, щоб виходити до бідних, до папи Франциска, бракувало в церкві?
Треба чесно признатися, що папа Франциск не перший закликає. Заклик до повернення місійності ми чуємо від часів Йоанна 23-го. По-своєму той заклик акцентував папа Павел VI. Він акцентував його як протистання сатанинським намаганням затьмарити світ. В особливий спосіб, ну давайте говорити, Йоанн Павел ІІ – це місіонер. Це була людина, місіонер, яка піднімалася і йшла по цілій планеті, несучи благові Слово Божого в то середовище, де його не вистачало. Але кожен із цих пап, так само і папа Бенедикт XVI, через свою думку, яку він як цвях вносив в кожне середовище, вони брали цей місійний аспект в глобальних вимірах, в системних вимірах. Вони відкривали його як цілісні державно-етнічні системи і зверталися до націй, народів, верств. Натомість папа Бергоглію, папа Франциск відкрив наново персону, особу, як адресата місії. Він почав говорити таку просту річ: подивися в очі. Це не верства суспільна, це не етнос, це не нація, це людина, яку ти називаєш українцем, подивись її в очі. Воно просто людина зі своєю долею, яка не знає Христа. Він накреслив і заакцентував одне – благовість місійності, і це ми бачимо в радості Євангелія дуже серйозно, є скерований до людини конкретно, до людини, яка має свій неповторний особистий вираз очей.
Отже, дивіться, ну мені здається, що за кількістю поцілунків, якими одаровував папа Франциск, він вже перегнав і попереднього папу, і навіть папу Івана Павла ІІ. Він цілує діток, він цілує старих людей, він цілує ноги в'язнів.
Латиноамериканець.
Да. Він навіть поцілував, був такий дуже хворий чоловік, у якого була деформована голова, він виглядав дуже страшно.
Так,
папа
було.
Папа поцілував навіть його, і багато людей відчувало відразу до того чоловіка. Він підійшов і зробив це. Що це за знак, цей знак поцілунку? Це апостольський знак? Як ви його бачите?
Це знак цілісності, це знак братерства, але у папи Франциска він набув значення знаку мужності, подолати перетинки, які відділяють нас від того, кого ми окреслюємо як неприйнятних, як зайвих, як не таких, як ми. Христос, який ті перетинки зніс і встановив єдність через свій хрест, а фактично сам себе перетворив на єдиний поцілунок миру. Христос євхаристичний, який доторкається наших уст, фактично перетворив, я хочу підкреслити це, перетворив себе на цілісний поцілунок миру для всіх і для кожного, кого він відкупив. І цей поцілунок миру Христос є скерований до тих, кого він відкупив, повторюю, навіть найогидніших. Уявити собі, що Христос в своїй відкупительній жертві є скерованим до Гітлера, Сталіна, до отих катів-сепаратистів.
Скандал.
Скандал неможливо, да. Але так воно і є. Але так воно і є. Христос є глобальне примирення. Інша річ. Не всі приймають цей поцілунок. Не всі приймають цей поцілунок. Не кожний зі сльозами навертається, щоб обняти тата, який йде назустріч. Бога, який як отой отець йде назустріч своєму блудному синові. Розумієте, не кожний відповідає, але це не означає, що Христос відрікається від найогиднішого. Дивіться, і на сьогоднішній день в якомусь сенсі папа Франциск, папа Бергуріо, він демонструє нам хресну жертву. Через поцілунок. Через поцілунок радісний, щирий. Підкреслюю, щирий поцілунок до тих, кого людська свідомість окреслила як неприйнятних. Він цілий стає закликом, і ти роби так. Ти знайди в собі сили уподобнитися Христу, розп'ятому за гріхи кожної людини, якщо ти уподобнюєшся йому, то простягни руки, розп'яті руки, обніми свого брата.
А отже, чи розцінюєте ви слова папи як певний докір в бік єпископів і священників, коли він, виступаючи під час молитви «Ангел Господній», буквально одна з перших його проповідей була, сказала, що священники не мають сидіти в храмі, вони мають пахнути
своїми вівцями.
Єпископи, ви не маєте думати лише про ієрархію і про владу, ви маєте бути серед людей. Чому ви зосереджуєтеся лише на владі?
Так само, як в енцикліці «Радість Євангелія» в адгортації, він говорить, церква мусить вийти на вулиці. Я би волів, каже він, бачити церкву забруднену, а навіть скривавлену від того, що вона на вулицях потрапляє в найжорстокіші ситуації, чим церкву, яка благополучно вмирає серед бюрократії і боротьби за власне існування. Я дословно цитую.
Так.
Розумієте? Так.
Докір.
Це докір і це вимога. На сьогоднішній день церква, яка не буде подолана брамами пекельними, мусить ще і воскреснути. Воскреснути в своїх структурах, воскреснути в своїй організації, воскреснути на вулицях наших міст, воскреснути, от сьогодні йдучи до вас, я вспоминав багатоповерхівки, Новий Київ, вспоминав, що папа Франциск писав про устрій новочасних міст, що тут на вулицях повно молоді, а в домах повно старих людей, до яких ми не доходимо і просто забуваємо про їх існування. Чи вони не є церквою? Чи вони не важливіші за єпископів і кардиналів? Так, кардинали і єпископи є важливими настільки, наскільки вони служать отим забутим членам церкви.
Отже, буквально скільки 3 дні тому було тут на Радіо Марія досить таке резонансне і відверте інтерв'ю з єпископом Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Станіславом Широкорадюком. І він з великим болем в серці розповідав, що, на жаль, каже, зараз священники недоцінюють священство.
Я декілька разів прослухав це інтерв'ю владики Широкорадюка, здригаючись серцем і перевіряючи своє відношення до влади. Священства. Він правий, особливо на нашій території. І дивіться, скільки разів папа Франциск говорив про помилки, які роблять священники. Чого не повинні робити священники в конфесіоналі? Вони не повинні бути суддями, вони не повинні бути юрис, але мізерикордія. Не справедливість, але справедливість, яка є милосердям. Розумієте, подивіться, що він робить в надзвичайний рок милосердя, коли розсилає своїх посланців, щоб все очистилося. Розумієте? І священики, які недоцінюють особливо на наших територіях, знаєте, я скажу вам, на жаль, не один раз мені прийшлося чути, коли я говорив про радість Євангелія, оцей заклик папи Франциска, коли говорилося про те, що папа Франциск далеко, до того ж ми Східна Церква, а від західного священника, знаєте, він такий нетрадиційний. Більш того, я почув, він популіст. Неправда. Ми маємо голос благовісно Христового. Голос Йоанна Хрестителя, який говорить про те, що секира лежить при корні дерева. Кожне дерево, що не приносить плодів, зрубають і кидають вогонь. І в першу чергу, ось настав час суду, і він почнеться з Дому Божого, зі священників. Ми, які ще пам'ятаємо, що з нами робили так звані уповномочені радянської влади, коли ми пам'ятаємо час переслідувань і тим не менш дозволяємо себе продавати навіть не за 30 серебряників ту думу нашого підпілля, то зустріч з Христом, коли ми чуємо папу Франциска, ми повертаємося в чистоту першохристиянських часів, тої натуральної для церкви ситуації, коли вона існує серед переслідувань і є доступною, дотичною, і говорити, що це популізм, і він хоче, щоб його як вшанували маси, або говорити, що воно задалеко, і це така романтика, воно неприйнятне для структур, а ми по... Ні. Більшого, більшої зради церкви, як сьогодні не послухати голос папи, не можна собі придумати. Бо, ще раз кажу, це голос Іоанна Хрестителя близько, предверях той, хто буде нас опитувати.
Угу. Отже, ну, повертаючись до того інтерв'ю, Владика Шерегородюк сказав, що головна проблема нинішнього браку покликань і відходу священників з священства – це слабі родини. Держава з ними нічого не робить, церква робить недостатньо, тому що церква не осягає всієї там України. Да? Цим має займатися влада, а влада цим дуже слабко займається. Виходить, що ми в певному такому замкнутому колі.
Ні.
Ні?
Ні.
А що ж робити?
Ні. В першу чергу, тут ми повинні задбати про реалістичність свідомості покликаних. Інколи покликання покликаними, тобто семінаристами, сприймаються як компенсація нестач, які вони мали в родині. Вони мали скалічену родину, і тепер вони як священники, прийняті в родину Божу, в святу родину, далі, вони мають компенсацію, неправда. Треба реалістично знати до кінця життя. Господь обдарував мене покликанням скаліченого, хиткого, який має назавжди нестачу родинного тепла. І я буду нести її некомпенсованою через ціле життя для того, щоб мати розуміння. Я в самому собі ношу язвини Христові. Це нестача родинної стабільності, про яку говорив Владика Широкородюк. А це фактично мої пробиті руки, ноги і моє серце. Воно ніколи не щезне, але я повинен бути реалістом. Моє покликання не замазює, не ліквідує оті рани. Моє покликання є зверненим до мене такого, яким я є. Я повинен служити таким, яким я є, в свідомості. Тоді я буду сильним.
Отже, як ви думаєте, оці нещодавні скандали, які церкву сколихнули, пам'ятаємо, один професор зізнався, що він гей, причому тривалий час був, і це сталося буквально за кілька тижнів до, скажімо так, зустрічі між єпископами, да, тобто, а потім... Буквально пару тижнів тому отримав Оскар фільм в центрі уваги за події в бостонській єпархії, де виявилось дуже багато священників, педофілів, і журналісти це розкопали. Вони, оці всі речі, вони відтягують потенційних кандидатів в священники від того, щоб здійснити це покликання?
Так. І я одразу припоминаю слова Христові: горе тим, хто спокусить хоча б одного з малих цих. Краще би йому жерно повісити на шию і кинути. От як той професор, який згіршив
харамство.
Ватиканський професор, викладач, який зробив, як вони називають, камінг-аут, розумієте? Краще би жерно на шию. Бо на сьогоднішній день, бачите, яка страшна річ – життєздатність нації, я завжди кажу, вимірюється кількістю хлопців і дівчат, які здатні йти на подвиг. От як ми бачили ту небесну сотню нашу на Майдані. Тобто жертвувати своїм життям. В мирний час жертвувати своїм життям – це посвячувати його Богові. Тобто зрозуміти, що Бог тебе кличе, і йти посвятитися йому цілому до монастиря, до богопосвяченого життя, до апостольського життя на цілого, без родини, без дітей, от як ті, що піднімалися на барикади, знаючи, що в будь-який момент буде куля, і вони перейдуть до вічного життя. Їх то не лякало. Розумієте, життєздатність нації залежить від кількості тих, хто готовий посвятитися, посвятити своє життя. Але коли дівчина, хлопець бачить реальний приклад людини, яка безсоромно декларується, як отака вона повинна знати тільки одне, що то одиничний випадок. Навіть якщо таких випадків 3-5, але на тисячі богопосвячених осіб, які звершують мовчки, схиливши голову, але вгору піднісши серця, свій марш, свою місію, який є Божим спецназом, оті одиничні випадки не здолай. Зрадники, ну давайте ж говорити, зрадники були, є і будуть. Ті люди, які декларуються отак, це зрада. І тому не треба ставити її в голову угла. На жаль, на сьогоднішній день кількість тих, що йдуть до богопосвяченого життя, до того, щоб посвятитися Богу на цілого, зменшується, і мотивацією є оці ганебні, прикрі, болючі випадки, і треба наново говорити хлопцям і дівчатам окремі випадки, окрема зрада не повинна бути узагальнена. Юда не є цілим колом апостольським. Він одиничний випадок.
Отже, давайте з такого найсвіжішого, що зробив папа, да, завершуючи вже і цю тему, він підписав декларацію з патріархом Кирилом. Да, було таке. І на початку глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук сказав, що ми потребуємо певних роз'яснень. Його блаженство не задовільнило слова, які були в цій декларації сказані, що, мовляв, в Україні є конфлікт. Він каже, це швидше.
Йдеться, да. Давайте будемо говорити, якщо ми чітко читаємо то, що говорив патріарх, його дали такий титул його інтерв'ю, що зустріч, яка не відбулася. Це так, було так. Витягнутим з контексту. Він говорив про церкву пересічних християн, українців, які не завжди можуть вповні бачити всю цілокупність проблем, які вирішують папа. І він говорив, що до тих рішень, які папа прийняв, треба додати певні пояснення, і тих пояснень може бути навіть дуже, для того, щоб люди зрозуміли, який величний жест, який жертовний жест зробив папа Франциск. Один з моїх семінаристів, який вже закінчив семінарію, Юрій Цегельський, був при папі саме на Кубі, в Гавані в той час. І він серед ночі писав своїй родичці у Львові: якщо би ти бачила, з яким страшним обличчям повернувся папа Франциск, я таким його ніколи не бачив. Він був на себе не схожий, він був втомлений і вижатий, як цитрина. Таке враження, що важкість цілого світу впала на його плечі. Він побачив папу таким після цієї зустрічі, яким він декілька хвилин дозволив собі бути. Ця зустріч для папи Франциска була неймовірним тягарем. Треба це усвідомлювати. Це була жертва заради спасіння світу. Давайте говорити просту річ. Коли Іоанн 23-й під час Карибського кризису говорив з католиком, президентом Кеннеді, це прийнятно. А коли він говорив з генеральним секретарем комуністичної партії СССР Хрущовим цілу ніч по телефоні, зважаючи на фатимські откровення, як ми знаємо, на прогноз щодо ситуації світу, чи він зрадив церкву, говорячи з комуністичним лідером найстрашнішої держави світу? Ні. Він приніс себе в жертву заради спокою. І тоді Хрущов комуняка і католик Кеннеді не дали розгорнутися найстрашнішій війні. Чому? Тому що папа здолав перетнути той кордон і заговорив з кожним його мовою. Як апостол Павел каже, з юдеями, з жидами як жид, з греками як грек, з комуняками навіть як комуняка, не втрачаючи своєї сутності.
Отже.
А з Кирилом як отой.
Отже, тобто фактично вирішувалось питання Третьої світової війни на цій зустрічі?
Я вирішувалось більше питання. Вирішувалось, я думаю, що, знаєте, ой, Сергію, Сергію, скільки часу на годиннику Всесвітого? Є ознаки, які Христос посилає нам і говорить, ви можете дізнатися, коли приходить весна. Ви бачите повітря. Є ознаки, скільки часу на годиннику Всесвіту. На сьогоднішній день треба жертвувати всім заради того, щоб відбулося кінцеве примирення колись розбитої церкви на схід, захід, православ'я, католицькість. І перед червнем, перед тим, єдиний, хто перешкоджує і скандалить, це Московський патріархат. Треба заради сотень тисяч простесеньких віруючих, які ходять в ці храми, зробити все, що тільки можна, щоб дати шанс і першої ієрарху повернутися обличчям до церковних цінностей, від цінностей політичних. Треба було зробити все, і єдина можливість – це 2 години зустрічі віч на віч. Це був шанс, і шанс був використаний. То, що в цьому шансі, як почали кричати оті піарщики, розумієте, любителі сенсації, що постраждала Україна. Україна не постраждала. Україна була, до неї була притягнута увага, аж 3 пункти в такій декларації було присвячено Україні. Так, не всі формулювання були уточнені, але давайте говорити так, на кому відповідальність на папі, чи на тих, хто своєчасно не зміг донести зі сторони державної, донести інформацію. Чи відповідальність на тих, хто живе протекційною дипломатією. Тобто за нас вирішать наші проблеми. Вирішить Вуйко за океаном, вирішить діаспора, папа за нас вступиться. А трохи взяти відповідальність на себе і трохи постраждати, вступитися заради чуття, внутрішнього чуття, що ми живемо в єдиному пульсі з цілим світом. Якщо ми живемо єдиним диханням з цілою планетою, то ми разом з планетою і страждаємо. Коли вводилися санкції проти Росії, кожна країна, яка вводила санкції, знала, що це болісно для неї. Вона приймала на себе біль заради України. Прийшов час трохи поболіти і українцям заради цілісності і безпеки цілого світу. Папа це розуміє, патріарх розуміє, повинен зрозуміти кожний віруючий християнин.
Ну що ж, дай Боже, щоб це було зрозуміло, тому що ця біль триває і вона, знаєте, вже схожа часом, кажуть, на такі певні метастази. Да, от.
Голгофа є Голгофою.
Голгофа є Голгофою.
Розумієте, не можна водночас вісити на хресті і підкладати під себе подушечки.
Абсолютно. Отже, ну що ж, хочемо ще поговорити з вами про День молоді. Часу нам дуже бракує, тому я думаю, що ми перенесемо цю тему на нашу наступну
так,
зустріч.
Це було б найкраще.
Да, це було б найкраще, оскільки там ця тема, вона претендує на те, щоб стати от такою дуже важливою. Це не просто форум, да, якийсь пересічний.
Це подія.
Це
подія, яка звернена в майбутнє.
Угу. Абсолютно. Тому, отже, ми ставимо в цій програмі трьокрапку. Велику дуже подяку вам за те, що завітали в ефір до нас. В вашому редакторському ділі Покровська брама, щоб ваш тираж зростав, щоб Дякую. Зацікавлення було. Це дуже важлива річ. Знаємо, що таке засоби масової інформації християнські. Це специфіка, це важкість. Бажаємо вам здоров'я. Хай Господь Бог укріплює ваш дух, ваше серце і завжди надихає вас, як це робив і донині. Відчувається, що ви дуже натхненна і дуже духовна особистість.
А вам радісного завершення Великого посту і всім моїм братам і сестрам Східної церкви радісних звершень Великого посту і зустрічі світлом Воскресіння Христового.
Це був спецвипуск програми «Резонанс». З нами сьогодні був отець Олександр Олесь Август Чумаков з ордену Селезіанців і головний редактор Покровської брами. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.